Ar jaunu mākslas un kultūras infrastruktūru, vairākas Beļģijas Valonijas reģiona pilsētas mēģina atdzīvināt savu kādreizējo posmu un pārticību. Savulaik tā balstījās ogļu un tērauda rūpniecībā, kā arī kokvilnas apstrādē. Tagad tā vietā tiek mēģināts attīstīt radošās industrijas. Tā Mons aizvadītajā gadā bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, kā ietvaros tika atvērti vairāki jauni muzeji un neliela koncertzāle. Arī 200 tūkstoši iedzīvotāja lielā Lieža pirms dažiem gadiem ir pabeigusi operas ēkas remontu un tagad gatavojas atvērt jaunu mākslas muzeju. Turklāt sadarbībā ar Luvru. Topošais muzeja direktors Žans Marks Gijs neslēp, ka ambīcija viņam netrūkst.
I am really ambitious.
Es patiešām esmu ambiciozs.
Jaunais Bavarī muzejs tiks atklāts maijā. Tas atrodas skaistā parkā ar tādu pašu nosaukumu. Ēkā, kas sākotnēji tika uzbūvēta kā galvenais paviljons 1905. Gada pasaules izstādē. Tomēr tagad tā ir krietni paplašināta un modernizēta.
First of all, why the Louvre? The answer is...
Vispirms, kāpēc tieši Luvra? Mēs sapratām, ka mums ir nepieciešams sadarbības partneris, kas palīdzētu stiprināt šo muzeju. Un tad es padomāju, kādēļ gan nesadarboties ar lielāko muzeju Eiropā. Un otrkārt, mums jau ir bijusi ar viņiem sadarbība pirms daudziem gadiem. Un tādēļ viņi jau labi zināja mūsu kolekciju.
Sadarbība ar Liežu ir interesanta arī Luvras muzejam. Luvras padomas vadītāja Sofija Kamerēra, kura atbild par starptautiskās sadarbības projektiem, neslēp, ka viss ir aizsācies ar personisku pazīšanos. Tomēr arī no profesionālā viedokļa tieši šāds modelis Luvrai liekas vispiemērotākais.
Tam ir vairāki iemesli. Mēs esam sadarbojušies ar dažādiem muzejiem ārzemēs jau ilgu laiku, piemēram, veidojot dažādas izstādes. Un laika gaitā esam secinājuši, ka visveiksmīgākā sadarbība veidojas vidēja termiņa projektos. To mēs esam vairāk kārt darījuši Amerikā. Protams, esam rīkojuši arī dažādas vienreizējas izstādes. Bet mums liekas, ka labāk būtu sadarboties vidējā termiņā, kā tas arī notiek šeit, Liežā.
Turklāt, Luvras muzejs 2013. Gadā ir atklājis filiāli Francijas ziemeļu pilsētā Lansā. To līdz šim ir apmeklējuši jau 2 miljoni cilvēku, tomēr esot svarīgi uzturēt apmeklētāju interesi, un kopprojekts ar Liežu tam varot palīdzēt, saka Kamerēra.
The main axis of this collaboration is the organization of three major.
Šī sadarbība galvenokārt ir balstīta trīs starptautisko izstāžu organizēšanā, veidojot vienu izstādi gadā, tostarp arī atklāšanas izstādi šo pavasar. Tāpat mēs konsultēsim Liežu muzeogrāfijas jautājumos, kā labāk izvietot darbus. Un tāpat mēs veidosim seminārus starp abu muzeju komandām dažādās nozarēs, lai apmainītos ar labāko pieredzi.
So this is the way we are doing it.
Bavarī savas durvis vērs ar izstādi, kuras nosaukums ir Svaigā gaisā. Tajā cita starpā būs skatāmi Andri Matisa, Paula Cezāna, Claude Monet un Pablo Picasso darbi, kas veltīta cilvēku pakāpeniskai attieksmes maiņai pret laika pavadīšanu parkos, ārā kafejnīcās un pie jūras. Ārcems Konahavs, Latvijas Radio, Liežā.